Вітаю нашого гостя. Це Валерій Димов, директор Центру суспільно-інформаційних технологій «Форум». І ми розпочнемо говорити, напевно, про слово «підсумки» не зовсім підходить, про початок роботи парламенту. І почнемо, очевидно, з якихось прогнозів стосовно уряду. Дуже обговорюване сьогодні питання. Ідея щодо іноземців в уряді. Як ви до цього ставитесь, Валерію? Як ви би це прокоментували?
Добрий вечір. Сьогодні п'ятниця, тому я не буду, очевидно, сипати різними там політологічними категоріями. Одразу скажу більш доступною мовою, яку вже знаю 2000 років. Много званих, да мало ізбраних. От така ситуація, вона склалася на сьогоднішній день. І з'ясувалося, що багато політичних сил, багато політичних суб'єктів політичних перегонів, які брали участь і перемогли, насправді, зайшовши в парламент, почали займатися дещо іншими речами. Одна людина розповідає про зарплату, яка там невисока, інша людина, на яку покладалася сильно, відмовляється працювати в уряді, і з'ясовується, що вони не поодинокі, з'ясовується, що, знаєте, от ніби все змінилося, ніби антураж помінявся, ніби камуфляжі замість бріоні переважно зараз там превалюють, і там інші, припустимо, більш скромні одяги і слогани, але насправді ніхто не хоче розуміти, чистити в ці стагіви стайні. Да? Тобто метафора мені нагадує, це як знаєте, коли Геракл, замість він показував, що він там сильний, показував біцепс, трицепс, ось такий, як красивий, такий нарцис. Да? А коли чистити стайні, то він приходить і показує, тут треба чистити з білим поточком хустинкою, там у вас грязненько, брудненько. А взятися, знаєте, засучивши рукави і робити ту справу, яку вони обіцяли на виборчих перегонах нам, всім виборцям України, громадянам України, ніхто не хоче, оскільки з'ясувалося, що ми знаходимося в такій ситуації, що брати на себе відповідальність, насправді, уособлену відповідальність, мало хто хоче, оскільки неособлена відповідальність.
Але виконавчу владу якраз, та, під особливу відповідальність.
Да. Ну, от, дивіться, я, припустимо, є там, умовно кажучи, головою комітету, да? Або заступником голови комітету, або є головою підкомітету. Ми приймаємо рішення колегіально. Хочу сказати, що комітети Верховної Ради, вони... Так сталося, що нас завжди дискредитовували там якісь там органи, да? А от до комітетів ніхто не доходив. Вони мають дуже великий вплив. Я не буду казати про вплив на посади, як там, припустимо, комітет з питань правосуддя. Ми знаємо, що проблема суддів не в тому, в тому, що в нас всі суди проходили через комітет Ківалова, розумієте? І вони вже на вході давали такі гроші, аби отримувати цю посаду, що їм треба було, вибачте на слові, відбивати ці гроші на своїх посадах. Да? От. Інші комітети, як бюджетний комітет, вони оперують мільярдними коштами і голосуванням вирішують питання перекидання з однієї бюджетної
програми. До
речі,
сьогодні була заява та Олега Ляшка, пов'язана з тим, що або віце-спікер, або бюджетний комітет.
Ну, Олег Ляшко, очевидно, знає, про що говорить, оскільки всі білборди, очевидно, за якісь гроші ставилися. Не тільки на цих виборах, а не минулих виборах. А він працював в бюджетному комітеті якраз на посадах, які дозволяли йому, очевидно, певну міру впливати на розподіл коштів, і тому, можливо, да, йому знову хотілося би там впливати. А от коли
я думаю, що в нас буде шанс, до речі, в цій студії коли запитати, ми не проти запитати у пана Ляшка і його резони цього бажання.
Пам'ятаєте, Юлію Володимирівну, коли посадили, да, за ці договір 19 січня, так? Їх посадили те, що колегіальний орган Кабінет міністрів не прийняв рішення, оскільки половина від нашої України було проти, так? Тобто є конкретні речі. А от коли комітет голосує одноголосно або навіть більшістю, то ніхто не буде нести відповідальність. Жоден суддя, жоден прокурор, жоден міліціонер не візьме справу. І тут питання навіть не в недоторканності. Питання в тому, що вони мають величезну владу, але відповідальності вони не несуть. Інший момент. Коли ти працюєш депутатом, ти можеш отримувати додаткові гроші, скажімо, за вибивання законів, які тебе будуть виплачувати, якщо ти, припустимо, будеш ніби лекції читати, або вести ніби наукову діяльність. Сума гонорарів там така, що можна достатньо буде, так? І деякі структури, закордонні, українські структури, можуть тобі платити ці гроші цілком легально, сплачуючи внески до страхових фондів. Тобто я маю на увазі, що сидіти в парламенті не менш престижно і не менш важливо, аніж сидіти в кріслах кабінету міністру щодо впливу на владу, я маю в виду. А щодо відповідальності, то знаєте, міністр фінансів, наприклад, за ту ж саму діяльність, яка є у голови бюджетного комітету, так буде отримувати КРУ, прокуратуру, інші речі. І я вже не кажу, що у нас закони таким чином прописані, що куди ні кинь, всюди клін. Тобто, так чи інакше, ти щось порушиш. Да? Мало того, ти будеш нести відповідальність ще й у політичну з точки зору своєї політичного майбутнього. майбутнє своєї кар'єри, оскільки народ тебе ненавидитиме, тому що міністр фінансів завжди каже, зобов'язаний виходити з двох постулатів: денег нет і ворують всі. Да? А от міністр, а той, який в бюджетному комітеті голова або співголова, або там людина, яка там знаходиться, вона може достатньо серйозно знов-таки не нести відповідальності цими грошима оперувати. Я до чого все це веду? З'ясувалося, що всі ці політичні нарциси, які розповідали про те, що вони знають, як робити, насправді вони не хочуть цього робити. Так? І тому дійсно виникає питання, хто ж це буде робити. Якщо ми виходимо з білої, якоїсь там, вибачте, чистої зарплати міністра, то в тебе відповідальність величезна. Ти ходиш, вибачте, потенційно під статтею, або під, скажімо так, під народну люстрацію, якщо хочете. Ти зобов'язаний на себе приймати і читати ці листи з прокльонами від там, я не знаю, від тих людей, які там не отримують грошей, бо ситуація у нас від тарифів до, вибачте, соціальної сфери, ну, дуже складна в Україні. От, тебе ненавидитимуть, ти отримуватимеш за це зарплату, невеличку зарплату, да? І ніхто не хоче туди йти. І тому виникло, очевидно, це питання щодо того, щоб взяти таких, знаєте, таких собі, знов-таки, відповідності з нормандською теорією, яку я не поділяю, от, але все ж таки вона існує як міф, велика земля, от руська, да? А от хазяйнувати там немає кого, прийдіть і, значить, допоможіть нам щось робити. Але це можливо.
Перш ніж моя колега Анастасія Бегаліка поставить запитання Валерію Димову, я ще хочу сказати, що було сьогодні, до речі, повідомлення про фінансування, ви говорите, та, про те, що заступник голови адміністрації президента Дмитро Шимків опікується якраз питанням створення спеціального фонду, який би дав можливість оплачувати роботу іноземних урядовців. Анастасія Бегаліка.
У мене є запитання про, воно таке загальне, про інтенсивність цих двох перших днів. Мені здалося, що вони якісь дуже насичені в порівнянні з тим, як працював наш передостанній сьомий парламент.
Ну, я думаю, що цей парламент щодо насиченості і щодо його, ну, знаєте, ми знаходимося в такій ситуації, українське суспільство, що парламент як професіоналістський орган, так, він відбуває всі ці настрої і всю цю динаміку суспільства. Якщо в суспільстві відбулися тектонічні зміни і вони впливають і невідомо, де воно виникне, да, це тектонічні зміни, то фактично треба дуже динамічно вирішувати ці питання. Мало того, всі, дехто з тих, хто вже йшов в парламент, вони хочуть застолбити певні, вибачте, це політична діяльність, вона завжди пов'язана з політичною риторикою, з певними фішками, як вони називають, знаєте, тобто той вносить один закон, інший вносить закон. Насправді політик, да, от класика політики, це виходить з трьох речей. Перша – політична пристрасть, другий – оковимір, що ми можемо, що ми не можемо зробити, третя – відповідальність. Так от перше в нас якраз зараз превалює. Тобто всі хочуть вони показати свою політичну пристрасть і не ті теми, в які вони можуть реалізувати свою оцю, от, знаєте, всі свої принципи, переконання і всю цю дію конвертувати в певні, ну, я не знаю, політичні здобутки. І дійсно цей парламент, він відрізняється від всіх інших. Я думаю, можна порівнювати, можливо, з першим парламентом, першого скликання, можливо, можна порівнювати певною мірою з парламентом, який прийшов після розгону Ющенка парламенту, це було у нас шосте скликання, так? От, можна порівнювати там...
2007 року.
2007 року. Оскільки тоді також зрада Мороза, емоції і такі речі, Ющенку довелося певною мірою навіть, ну, скажімо, в не досить легальний спосіб, якщо так брати строго, так? Піти на зустріч ну, українським громадянам, які вважали той парламент нелегітимний після зради одного з суб'єктів. І тоді також вирували пристрасті, але потім вони, знаєте, так здулися, оскільки потім вони звелися до того, чи будуть голосувати спочатку за спікера, потім за Юлію Володимирну, чи за Юлію Володимирну, потім за спікера, і чи будуть приймати закони, потім голосувати. Тобто вони, але знаєте, історія, вона має властивість повторюватись, і я думаю, що фарсу зараз не буде. Тобто ми зараз так ставимось до цього, як до фарсу, так? От, але тому, що нам здається, і не безпідставно, що люди займаються не тим, чим треба, але очевидно, вони намагалися вже на вході виписати певні речі, які не дозволятимуть потім своєму політичному партнеру, а в політиці партнер – це практично і опонент, вставляти тобі палки в колеса. І в цьому, ну, скажімо, ну, вони також вчаться. Вони вчаться і на помилках, і на тому вчаться, що зараз їх Майдан, ну, багато чому навчив. І сьогодні оця метафора, колись ми з вами говорили, Тетяна, пам'ятаєте, Майдан як дороговказ або батіг, або пряник, так? Ось сьогодні навіть дослівно це говорив Порошенко про прокуратуру, про якщо вони зрозуміють, що відбулося в суспільстві, якщо тоді це буде до них дороговказ. Якщо не зрозуміють, то, вибачте, вони будуть на виході. Але ці процеси будуть динамічними і не завжди вони будуть, знаєте, це як тендери. Да? От коли проводили тендери про закупівлі медикаментів в Міністерстві охорони здоров'я, або, припустимо, про якогось там військового спорядження на гроші, які знайшли, то люди користувалися старими нормами, правилами 60 днів, а потім значить, якісь там тиждень процедури, записки, таке інше. А люди не хотіли цього чекати. Тобто, певною мірою такі речі відбуваються також. Тобто, революційна доцільність, часом вона буде превалювати над тими нормами. Але, з іншого боку, нове ніколи не появляється. Нове з'являється тільки тоді, коли воно посуває старе. Система, я як систематик скажу, система не змінюється під впливом критики системи. Вона одразу змінюється іншою системою. І от зараз ми знаходимося на тій точці, коли точка біфрукації, так? Вона просто в часі трішки розтягнута, коли вже назад дороги немає, і ми навіть не можемо в нашій ситуації знаходити якісь еквіваленти в минулому або в інших країнах. Повною мірою тут і, можливо, також виникає питання щодо іноземців, оскільки наняті на службу державі, тим більше в тих умовах, коли ми фактично залежимо від і західних донорів, і від західних країн по постачанню нам зброї, коли йдеться про підтримку проти агресії російської. І щодо політичної підтримки, то в умовах глобалізації залежності України, коли ми різко входимо як суб'єкт в політичне поле, де, повірте, ніхто нікого не чекає, да? Всі місця розписані, да? І певною міру також, можливо, виникає необхідність в тих нанятих менеджерах, тих нанятих, вони не можуть бути політиками, тому що політик несе відповідальність перед власним народом. А тими людьми, які спроможні певною мірою реалізувати себе в Україні, а потім, як технічний уряд в Італії, скажімо так, а потім відійти, тому що вони розуміють, що вони як Бальсарович в Польщі або як Гайдар в Росії візьмуть на себе певну міру негатив за ті наслідки тих змін, які в Україні відбуватимуться, і яких Україна конче потребує.
Користуючись нагодою, одразу хочу підняти цю тему іноземців в уряді і технократичного уряду, як його часто люблять називати в українській журналістиці. Принагідно нагадаю, що ми спілкуємося з політологом Валерієм Димовим. І, пане Валерію, власне, по-перше, яка ймовірність, що це буде дійсно такий уряд без політиків, а уряд сформований з професіоналів, не політиків?
Першу причину я вже назвав. Ніхто не хоче йти сюди з наших, тих, хто, які критикують, але не хочуть йти. Розумієте, це такі пілатівські умить руки. Да? Тобто це показувати, це я вже колись казав, знати, як будується будинок і будувати у різні ситуації. Ми всі знаємо, але будувати треба, засучивши рукави і в холод, і в сніг, під впливом інших речей, і ту зарплату, яку тобі платять. Оце перша причина. Друга причина, я казав про певну міру те, що Україна зараз входить в таку ситуацію, яка є унікальна в світі, коли зламалися всі системи мірової безпеки, мірового права, і вона входить туди різко, як дійсно суб'єкт, оскільки, як казав колись Обама, що український народ заслужив того, щоб його долю не вирішували за лаштунками. Це він повідав фактично тоді Лаврову, Росії, давайте, будемо з вами говорити, у нас ж є Сирія, є Іран, є Ірак, є інші там організації терористичні якісь там, а Україна, це ми з вами знайдемо. Обама тоді сказав публічно, що український народ це заслуговує. Тобто ми заслуговуємо того, щоб утримати належне місце в світі, вибачте за патетику, коли по-іншому не виходить. Якщо тут є люди, але вони не хочуть, вони будуть, звичайно, критикувати, або неспроможні, так, то, може бути, треба це робити. Яка ймовірність? Я думаю, достатньо висока. Я думаю, що ґрунт, скажімо так, трішечки промацали, так, пробний шар вкинули, суспільство відреагувало по-різному, скажімо так.
Але більше позитивно.
Але я не бачу якихось серйозних аргументів проти. Всі ці технічні речі. Змінити конституцію не будуть, але просто змінюють спосіб отримання громадянства. Полегшений спосіб. Деякі речі можна зробити, тому що якщо є легітимність, я вже казав навіть про цей термін, якщо легітимність, тобто народ вважатиме це правильним, потрібним і справедливим, то тоді легальні речі, вони самі собі визріють. Колись в цій студії мені запитували, яким чином в перший день обрання парламенту, яким чином президент розжене парламент. Я казав, якщо суспільство хоче, то спосіб знайдуть. Тому що інакше виникне сила та політична, яка знайде спосіб конвертувати підтримку цих виборців в свою підтримку, і вона буде сидіти на вході парламенту і кожного записувати, ти за рзон парламенту чи ні. От приблизно така зараз сама ситуація. Тільки якщо суспільство вважатиме це справедливим, це буде. Я не бачу серйозної критики. З іншого боку, я би хотів зауважити, що, знаєте, це мусить бути тільки перехідний етап. Ми не можемо це робити як постійно діючі ліки. Тобто сьогодні, коли говорять журналісти, коли говорять експерти, коли говорять активісти, якщо хочете, вони говорять про те, що можуть бути іноземці, так? Маючи на увазі серйозних представників, серйозного бізнесу, серйозних структур з боку Заходу. Все ж таки, так? Це західні структури. Зрозуміло, там і донори, там і допомога, яку ми чекаємо і потребуємо. З іншого боку, якщо це, якщо б їм сказали, що це будуть, умовно кажучи, з іншого боку, так? Я думаю, що вони були б різко проти. Але аргументи були б у них, знаєте, вони знову такі не політологічні, не світоглядні. Вони були б, ну, зрозуміло, що там агресори, і там ми не можемо звідти брати.
Загроза національній безпеці. Це ж аргумент?
Це аргумент, серйозний аргумент. Я ж кажу. Але нагадаю, колись в Криму, коли при Мішкові, так, коли який тоді сказав, що він буде президентом, вони взяли Сілаєва з Росії, так, і вважали, що тепер вони там будуть з Росії на одній нозі їхати. Зараз якісь там такі абхазько-придністровські варіанти, вони там люблять. ДНР, ЛНР звідти заводять приїжджих. Я маю на увазі в даному випадку, що це мусить бути можливо, навіть разово. От всі етап, коли Україна знаходиться в такій ситуації, коли ми або, знаєте, або зробити реформи, або умереть, от в цій ситуації, зрозуміло, треба, очевидно, неординарні міри.
Пане Валерію, от хочу ще вас запитати, можливо, під ці кроки треба прийняти окремий закон про входження іноземців в уряд, не змінювати ті закони, які в нас є, а внести туди от саме конкретні ці пункти, що в уряді не може бути представник країни-агресора або ще щось таке.
Ну, закон про Кабінет міністрів чи окремо?
Ну, але закони ж, ви знаєте, ми зробимо цей закон, потім інші, ті, які захочуть зробити, вони зроблять також зміни до закону. Я зараз, скоріше, хотів би говорити про те, що от ми будемо, якщо тягнутися за якимись там законами, я думаю, це буде дуже складно.
Ну, ви є закон про Кабінет міністрів. Так?
Ні, ну, по-перше, це серйозні речі. Ми ламаємо всю систему, тому що міністр є політична фігура, на відміну від, припустимо, першого заступника, заступника міністрів там або керівника департаменту, управління в міністерстві. Він є політична фігура, а не адміністратор, не чиновник, не бюрократ, не фахівець в цій галузі, який розв'язує конкретні питання конкретної отрасі. Ця людина обирається на виборах як представник, як політична фігура, як представник партії, яка перемагає, з певними слоганами, вніше не слоганами, з певними обіцянками, програмами, які реалізуються в слоганах, в таких речах, які він обіцяв зробити. От, і він реалізовується на практиці в цьому міністерстві, в цьому відомстві. В цивілізованих країнах ми навіть приблизно знаємо, хто буде міністром, і плакати, які висять там, скажімо, в Німеччині, покажуть, що це наш представник на Міністерство охорони здоров'я, або коли вони розписують широку коаліцію, припустимо, там в тій ж самій Німеччині, то ми відповідаємо за економічний блок, а ви за там, як ХДС, ХСС, Меркель, а ви за зовнішню політику, як Штайнмаєр, да? Звідки також і виникають різні питання, тому вони не можуть нам одразу робити те, тому що у них є свої обіцянки. Я зараз не про це. Я про те, що політична, ну, сама собі система, яку ми також не можемо робити, ну, вже знаєте, якийсь велосипед вигадувати, так? Ми ж туди йдемо, де люди, знаєте, живуть за правилами і законами, так? І постійно робити закон, що дійшла, от постійно окрутити, ми не можемо. Тому політик це є представник політичної партії, яка програма на виборах. Вона реалізовує цю програму в певних галузях, ну, скажімо так, інших політик. Ми ще путаємо, тому що в нас політика є policy і politics, тобто є політики як гуманітарна політика, економічна політика, да? А є політика як політична діяльність. Так от політики, вони займаються політичною діяльністю. І ми не можемо під них міняти зараз всю політичну систему в Україні заради цих речей.
Я хочу принагідно нагадати, що ми говоримо з Валерієм Димовим, директором Центру суспільно-інформаційних технологій форум. І в мене ще одне таке запитання. Вам не здалося, що тема депутатської недоторканності, яка була така, ну, дуже у всіх на слуху, і якось вона зараз так потихеньку почала забуватися в ці перші дні, щось про неї не згадують?
Ну, козак Гаврилюк сказав, що вона також не на часі. Розумієте, знов-таки, ми виходимо з... Ну, у нас політики також так довго займалися популізмом, що вони самі то вони були дуже сильними прагматиками, аби відволікати увагу, вони розповідали про те, ну, про зовсім інші речі, да? І от ця от недоторканність, вона є одним з таких ну, знаєте, таких фішок вже, розумієте, але насправді то люди мусять займатися політичною діяльністю і не бути не залежати від, скажімо так, я не знаю, від того міліціонера або від того прокурора, або судді. Ти більше в тих ситуаціях, коли в нас, я думаю, що найбільш корумповані ті органи, про від яких депутати залежатимуть. Тому я думаю, що це треба робити, але робити, ну, скажімо, в цивілізований спосіб, а не так також, скажімо так, зняти їх, оголити, і ми тепер будемо, бачите, Портнов 8 суддів виграв у прокуратури. У нас таких Портнови завтра повиграють ці суди.